Eta tertuliari ekingo diogu, egunero bezala osnarketari leku egiteko eta gaur ere bi lagun gurekin batetik Itziar Ituño, egunon Itziar.
Egunon.
Eta bestetik Amagoia Mojika, egunon zurere Amagoia.
Egunon.
Bueno, eta eguraldiaz, denboraleaz hitz egingo dugu gaurkoan zuekin, guztiok ahotan dugun hori, alde onak eta txarrak izan ditzakenak, txarren artean munoz behar eta istripu bat baina gehiago, ugoldiak ere izan ditugu herriain batetan, eta euriak badirudi orain, ba, lurrari egin diola leku, dagoeneko hainbat lekutan, eta datozen orduotan ere, ba, lur maila asko jaistea espero da, itxaso mailara ere jaitsiko dela diote iragarpenek, eta ikusiko dugu, datozen orduotan, gurean zer gertatzen den, lehenik eta ben galdetu nahi nizuen, zer modu zuek, onik eta salbu iritsi gote zareten, gaurkoan lanera, edo aurreko egunetan, zeitzi hartzuk errepidean, ibili behar izan duzu, ala beharrez, aste buruan.
Aste buruan bai, gaur enaz, momentuz enaz etxetik urten, ze gaur ez dakote lanik eta amentxeno bero-bero. Baina bai, aste buruan, bueno, batokatu jata zidarreal eraino joatea, eta bai, bueltan bai harrapau neuen autopista edurtuta, horri biliginen, ba, kitanio beze makina baten atzetik, danakilaran, aziro-aziro, baina... Ez da ezer gertatu ez, otiz tripuri behikusi, errepidean, eta ondo bueltauna, osorik.
Osorik, ala beharrez, alare, errepidea hartu beharra, Euskal Herritar asko, kaste bururo egin behar izaten duen bezala, lagun eta senideak bisitatzera espetxera, eta kasunetan ba, bazuk baitare aste burunetan egin behar izan duzu, Amagoia, zure kasuan, ez dakite, elurra gertutik, uholdea gertutik bizitu dituzun.
Ba, egia esan, ez, uste nun baietz, alako predikzioa emana zegon ere ez, asteburuako, euria eta, baina bastante normal pasade, eta asteburua, gaur ere lurra ez dut ikusi, entzundet irradian han eta hemen zebilela.
Hemen baina, Donostian elur maluta batzu bota ditu.
Bai, baina ni etortzerako ez. Ordu, bueno, ba ez dut ikusi. Egia esan, irratia entzunda, ja ez, ateratzen zea pixka bat larri horrekin edo zer topatuko ote duzu, baina oraingoz onik iritsi gea eta buelta ba ikusiko dugu arratsaldean. Zer egiten duen.
Irratia aipatu duzu, edabideak, bueno, azken egunotan albiste nagusi izaten ari da eguraldia eta denboralea, eta galdetu nahi nizuen lehenik eta bain, alarmistagiak ote garen, edabideetan denbora gehiegi eskaintzen ote diogun eguraldiari, goizean Jon Telleriak esaten zigun bere ustez ezetz, interes handia pizten duela eguraldiak denon artean, eta logikoa dela edabideetan ere tarte esanguratsua ematea. Ez dakit nola ikusten duzuen zuek, Itziar Amagoia?
Bueno, nahi egia esan, batzutan esageratua ere iruitze zaitez. Ni naiz eguraldiaren berri jasotzeko, baina motzean, ez, ba, jakin, gutxi gora bera ze zapata jarri behar dituzun egun horretan, ez, euriari dun edo ez, edo hotza egiten dun edo ez, aterkiaratu edo ez, bueno, gero beti astutze zaigula behar dugunean. Baina egia esan, azken urteotan uste eguraldiak sekulako pixua hartu dula albistegietan, ez? Nik ulertzen dut oso informazio garrantzitsua dela, adibidez errepidean lan egin behar dutenentzat eta beharrezko informazioa dela. Baina batzutan edo ematen dituzten datu zaparra da asko ez dakit ulertzera iristen gean, ez dakit gehiegizkoa ez ote dan. Interesa duela biztan da, bestela ez lukete hainbeste tarte eskainiko, ez? Eta jendeak asko hitz egiten du eguraldiaz. Baina, iruitze zait, batzutan eguraldiaz hitz egiten dugula, hola, ez dakit nola esan, frustrazio puntu batekin, ez dakit, igual esageratua da, baina natura da kontrolatu ezin dugun gauza bat, ez? Orduan, badirudi gure egunerokoa eragozten duen momentuan, ez? Ba, ez dakit, pentsa elurre izugarri pila egiten dula eta ezin degula lanera etorri, ez? Ba, horrek sortuko liguken kaos edo sortuko liguken angustia horretatikan, ez? Nik uste, garai batean, eta ez hainbeste urte, ba... Ez dakit, lasaiago bizi zituztela edo bizi genitula gauza horiek, ez? Elurra egiten bazun eta ezin bagenun ikastolara joan, ba, bueno, pues ez ginen joaten eta etzen ezer pasatzen. Gaur egun drama handiak sortzen dira horren inguruan, uste dut, zegia da ere gaur egungo etxeak ez daudela berdin, ez? Garai batean segurazki norbait zegon etxean zu ikastola ez bazinan joaten. Eta gaur egun bada problema handi bat. Ezin badezu ikastolara eraman umea, bazer egin, ez? Edo zu lanera etorri errepidea naizta gaizki egon, lanera etorri behar dezu, bai edo bai. Orduan, bai uste dut hori, gaur egun gure egunerokoa trabatzen duen zerbait den neurrian, bihurtu zaigula hori, etxai bezala edo.
Etxai, itzi
erbai. Nik ikusten dut ganera, modan ipini dela hori alarmak. Alarma ja berba, ja da apur bat alarmista, ez da alarma horia, alarma laranja, alarma gorria. Eta horrek sortzen barruan sortzen dauen ezin egona, ostras, alarma gorria dago, eta zer gertatuko da, ia, ma, ai, eta gero ba igual botaten dago edurra, baina bueno, lehen oindala urte asko gehiagotan egiten zeuen elurra, ez da? Eta alarmarik, horren beste alarmarik ezeuan. Ni bai pentsetan zapur bat alarmistak bihurtu garela. Egi eda eguraldia aldatu dala asko, eguraldian aldaketa ba nabarmena dala, baina ez dakit nik horren besterako, amagoiak ezetan da horren besterako da, lehen modu naturalago baten bizitzen gendun behintzat, eta hori, ba, ezin bazen etxetik urten edurtuta zeuelako, eta ezin bazen duen eskolara joan, ba, ezinen joaten da listo. Baina bai, nik bitintxo eta alarmistak bihurtu garela, pentsatu dut baietz. Bai.
Akaso hori tokian toki ere galdetu beharko genuke, ze entzule batek ere bidaltzen zigun atzokoan, alarmistak ote garen galdetzerakoan esaten zuen lekuaren arabera izango da, hemen Auña mendian hiru egun ez argi ez kobertura, eta laukatu garenez bost axola esaten zigun, eta bueno, herri txiki askotako egoera ere izango da hori, ahanzturan geratzen direnaren sentsazio ere ziur bate baina gehiago bizituko duela egun hauetan.
Bai, eta seguro ez lurra ikustera ohituagoa dauden inguruetan, beste patxada batekin bizi dutela. Gero egia da ere, Eiderrek esan du ez, beha lurretan jetxi dala kotxearekin etxetik, eta horrek ere, nahi adibidez sortzen dit, urduritasun asko, ez dakigu nola gidatu, nola ibili elurretaz, ez gaude ohituta, ez? Orduan, horrek bai sortzen dizu, errepidean ibili behar baduzu, sortzen dizu urduritasun hori, eta orduan bai zaude alerta parteetara, eta pixka bat ze horrekin. Baina, Itziarrek esan duen ildotikan, ez? Ados, kolore guztietako alarmak jarri dizkigute, o alerta jarri dizkigute, horiak laranja gorriak ez dakit. Nik uste, natura bere basakeria osoan agertzen zaigunean hain polita da, ez? Eta eukibarko genuke aukera patxadaz begira egoteko. Baina orduan ere, pentsa bat, gertatu izan da, ez? Asteburua tokatu eta sekulako olatuak eta jendea, kasi ondartzan iskinaino argazki genial hori atean nahian gero ez dakinun jartzeko, eta batzutan ere neurria galtzen dugu, ez? Ustet, alerta kolore guztietakoak, baina gero askotan errespetu gutxi zentzu hortan naturari, ez? Edo ez dakit segurunago ere egun hauetan kotxe hartu eta ez dakit ze mendatetara igo direla batzuk argazki bat ateratzeko, ba Twitterren o Facebooken edo ez dakit nun jartzeko, ez? Orduan ustet bi estremoak ditugula, ez? Oso alarmista gera, baina gero era berean pentsatzen dugu beti naturaren gainetik egon gaitezkela eta bueno, gu baditugula baliabideak, naiz ta elurra 2 metro egon, juteko ez dakit zen mendi puntaraino, ba argazki hori ateratzeko, ez? Orduan, ez dakit, kontraesan bat ikusten dut horretan ere.
Eta gero, adibidez, Idurre Eskizabeli irakurtzen genion gaur ere treneko, bueno, elkarrizketen artean, ez? Batzuek aipatzen zutela, bueno, egunkari digital batzuetan ziotela Euskadin infernua ikusiko dugula egun hauetan, elur maluta, bi elur maluta botatzerako dena kolapsatuko dela eta bi gizonen arteko elkarrizketan ziotela agerian geratuko dela agintarien gaitasunik ez egun hauetan, edota jendearen erosotasunerako eta alferkeriarako joera. Bueno, akaso bate baino gehiago baliatuko duelako lanera edo eskolara ez joateko, akaso batzuetan egia izango da eta beste batzuetan probestuko dute beste asko, gori ere gertatuko da, ez da Itziar.
Bai. Nik uste dut orain askoz bependienteago gauzela abertze gertatzen den biharre edurra ingo dauen eguraldiaz, ezta? Neurri baten lurragaz lotura galdu dugulako. naturagaz lotura galdute deko guera bat gizarte hauetan. Ta orduen horre bultzaten gaitu jakitera ba edabideen bidez ze gertatuko dan, ezta? Galdu dugulako zera hori, este gorputzak esaten otzun hori, ikusi, zerua ikusi, edo atmosfera usaindu eta jakitean babiare euria egingo dauela, ez dakit, ez sekulako ekaitza dakarrela, hori erabak galduta dekogu hirietan, ezta? Eta horre, pentsetan horregatik bizi dugula modu, ez dakiz lan, ez artifizial honetan hori guztie.
Eta kaso modu artifizial horretan bizi dugulako edo ikusten diozue loturarik gaur egungo eguraldi gizon eta emakumeek hartu duten garrantzia gurean ze bueno bihurtu dira nolabait ere erreferente berriak edo esango nuke Peio Zabalba bat Andoni Aizpuru Jose Landa gurean bueno batzuk utzik gabe egunero ikusi edo entzun beharreko partea ere bilakatu da kaso gure egunerokoan.
Bai, eta gainea gertatzen da batzutan, ez? Ba, futboleko taldeak bezala, ez? Batzuk batenak dira eta besteak bestearenak, ez? Hori nik entzun izan dut, ez? Ba, ni Zabalarena naiz eta ni Aristirena eta bueno, parteen inguruan egia esango dut, nik ez ditut osoak ikusten, luzeegiak ire zaizkit batzutan eta informazio gehiegi, baina gustatzen zait, ez, ba, adibidez argazkien txokoa egiten dutena edo eta gero asko gustatzen zait euskeraz ematen dutenen kasuan, ze hiztegi aberats erabiltzen duten. Ze adibidez, gure hizkuntzak eguraldiaren inguruan baditu oso hitz politak eta oso hiztegi aberatsa usted oso gutxi ezagutzen deguna, ez? Euri klase desberdinak izendatzeko hitz espezifikoak daude oso politak eta hori bai gustatzen zait adibidez, bai Urko Aristek eta egiten dutena eta Andoni Aizpuruk eta euskera ematen dutenean eguraldia ze hiztegi aberats eta ze euskera koloretsu erabiltzen duten, ez? Adibidez gaur goizean entzun dutenean elurra mar ari du ze polita, ez? Eta holako gauzak asko ditugu eta ez genituzke galdu behar. Eta gero elurraren inguruan sortzen zaigun ilusio hori ere, ez? Bueno, elurra kolore asko ditu. Beltzena da errepideetan geratzen dena, baina elurrak ere badauka ilusio puntu hori, ez? Elurra ikustearen poza edo ikutzearen sensazio eta bizkatu umetu ere egiten gera, ez? Zentzu hortan, eta adibidez hori polita iruditzen zait. Eta jolasaren aldarrikapena, eta gure egunerokoaren ritmo hau gelditu eta pausatzen duen heinean, gustatzen zait eta iruditzen zait gainea probetxu ateratzekoa dela, ez? Ba, asteburuan esan zuten, bain eguraldi txarra, ba, nik pentsatzen dut, ba, zenbat jende egongo da, nori, etxean lasai, elkarren ondoan, ba, partxisean, edo kartetan, edo jolasean, ez? Igual normalean edo txokolatea jaten txurroekin, igual normalean egiten ez ditugun plan hoiek. Orduan, nik uste eguraldiak ere ematen digula aukera, ba, batzutan geldialdi bat egiteko, egoteko lasai, ikusteko, elurra nola egiten duen, edo euria, edo uste hortatik ere badaukala, eta hori aldarrikatu gartzaiola.
Alde ludikoa, Itziar.
Bai, behitxu, ni asteburu hontan, ba, justo hueltan, gelditu behar izan gendun gasolina botatzeko olako zera baten, gasolinei baten, eta jende pila bat zeuen geldi, bakarrik edurtuta zeuelako, eta bolak egin da, din bida elkarren artean, taka, da, jolasten, edurtuta zeuelako. Bai, posgarri da, elurra ez dakiz zer dekon, bai, posgarri da. Eta egie da neguan gauzela, eta ala tokatzen da. Eta ba, batzutan, hotz egiten dagoenean, ba, etxean gelditzea tokaten da, orain ja, kasi ez dakigu, etxean zela neon, ze beti bilten gara oso estresauta eta oso kanpoan, eta baina ala tokatzen da, eta bero tokatzen da, neguan, etxean, bero, eta mantatxu betegaz, eta disfrutatu egin behar da hori bebai.
Zakizuen etxetara igotzeko igogailuak dituzuen, baina etxean ez bada ziur bestelako eraikinen batean edo etzinatela libratuko eta guraldia izan dela zuen igogailotako elkarrezketa nagusia.
Bai, eta bueno, eta batzutan parkean ondoan eseritze zaizunarekin ez daukazunean, eguraldiak egia esan ematen du aukera horretarako, ez? Ze egia da, gure herrian gainea ez dakite beste eta nola gertatuko da, baina hainbeste kolore politiko eta hainbeste iritzi dauden herri batean, ba askotan ez dakizu ondoan dagoen horrek nola ikusten duen mundua, ez? Orduan, bueno, eguraldia hitz egiten duzu eta ez duzu inor mintzen edo etzea hola urra hunditan sartzen. Total 10 minutuko elkarrizketa bat bada edo 5 minutukoa, ba zertan hasiko zea urra hunditan sartzen. Gero egia da ere gure herrian nola joera daukagun denagatik eztabaidatzeko, seguru nago eguraldien inguruan ere eztabaidak sortuko direla. Baina bueno, bai da baliabide ba, bueno, edo izan daiteke ere elkarrizketa politago bat hasteko bidea, ez? Batzutan
gai neutroetako bat izan daiteke eguraldian, ez eta lehen aipatu dugun, ez ziur, bate baina gehiago baliatuko duela baitare agintarien arduragabekeria leporatzeko, baina, bueno, printzipioz laguntzen du elkarrezketa bat asten itziar, ez eta askotan egoera, bueno, surrealista xamarrak ere sor daitezken akaso igogailu batean, eguraldia zizketan?
Bai, ni, bueno, gurasoen etxean, igokailu bat, orain bizina zen etxean, laugarren pizu bat da, ez do igokailuri, baina, bueno, eskaileran be, sortzen dire, ez horren beste, elkarrizketa, eskailerak igotze dituzun bitartean, baina igokailuena da, bueno, mundiala. Zekaro, harreman aukin aldozu auzokide batzuekaz, baina igual guztiokaz ez, eta orduan nolako espazio txiki baten, bapatean horren hurbileoteak horrek ezin egona sortzen dau. Ez dakizu, zeo zer, izili-zili gelditzen bazara, iziltasun hori be ez eroso da. Orduan, ba, gai bat topatu behar bada, gai neutro bat, bada, eguraldia da, ematen du euri egin behar dauela, bai, ba, nik entzun dut hau bestia, eta pizura llegatu arte, ba, hortxe zabiz, horri bueltaka.
Bai. Joko handia ematen du. Joko handia ematen du, baina badaude bestelako
beharra be bai. Zera lotxa hori kentzeko beharra do, ez dakiz zer dan.
Laguntzen digu horretan eguraldiak badaude lare bestelako ekimenak amagoia zu guste dut ikusi dituzula eguraldiaren hizketa bueno alde batera uzteko bestelakoak puntu
bai,
gorri bat
bai, horrelako ez barrez lenguan barrez aitu ginen ze bueno guk hemen ez hemen bulegora igotzeko igogailuan badago ez esaldi txiki bat eta jartzen du hori ez baduzu eguraldia hitz egin nahi begiratu puntu gorri honetarara puntu gorri badago orduan bueno ni batzutan horre ere Ze ez gaitasun daukagun, ez, isilik egoteko, ezer esateko ez daukagunean, ez, hori uste erakutsi behar dala ikastoletan, ezer ez badaukazu esateko, egon lasa isilik, ez da ezer pasatzen. Uste hori irakasgai garrantzitsua dala, ez, bai ez ezagun batekin, edo bai lagun batekin, ez, nire lagun batek esaten du, eta arrazoia ematen diot, zu benetako lagun batekin, isilik egon bazaitezke, 5 minutu eta bietako inor ez egon deseroso benetako lagunak zeatela, ez? Oida. Eta benetako ez ezaguna, ba, berdin, ez? Orduan, isiltasuna ere aldarrikatu behar da batzuetan.
Bueno, ba hortxe, elurrak ere baliatu digulako isiltasunaren aldarria egiteko, eta barruan, eta geldik, eta goxo egote hori ere baldarrikatuko dugulako lagun batek gaur lehen aipatu dugun esaera zar batek arri digu gora, eta berriz zer esango dut, elur melur ez nezure beldur, etxean badaukan nahiko txitsi eta egur. Bueno, ba hortxe, goxotasunean egoteko aukera baldin badugu, ba aurrera, eta bestela ere, ba hartu aukera horretarako. Amagoia Mujika eta Itziar Ituño, eskerrik asko bikote.
Bai, zi.
Aio.